NRK P2.
Skjebnedag for Oslo-OL i dag. Akkurat nå diskuterer Høyre på Stortinget hva de vil gå for. Jens Stoltenberg tok over styringen av NATO i dag. Samtidig skal regjeringen i Norge bygge et nytt norsk forsvar. Galt at HIV-positive skal kunne straffes for å ha sex med kjæresten, mener smittedes forening. Trussel om straff er nødvendig, svarer jusekspert. Og er SV ferdig i norsk politikk? SV møter SV om partiets framtid. Dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2, hvor vi skal til Høyres stortingsgruppe og deres ja eller nei til et OL i Oslo i 2022, så snart de får bestemt seg. Jeg heter Sigrid Solund. Men aller først til første dag på jobb for Jens Stoltenberg som NATOs generalsekretær. Forholdet til Russland var noe av det han snakket om i talen sin i ettermiddag.
So let me be clear. I see no contradiction between a strong NATO and our continued effort to build a constructive relationship with Russia.
Også terrorgruppa IS framrykken kommer til å være en av de store utfordringene framover, varslet han. Og Åse Marit Befring, du er NRKs europakorrespondent. Hvordan blir Stoltenberg tatt imot i Brussel i dag?
Ja, han har blitt veldig godt mottatt, og det er stor spenning og forventninger til hva han kan gjøre, kanskje spesielt når det gjelder forholdet til Russland, eller ikke forholdet til Russland, for akkurat nå så er det jo ikke noe forhold mellom NATO og Russland, og der har det blitt understreket gjentatte ganger at han har hatt et godt arbeidsforhold til Putin, og han åpnet jo for så vidt for at det kan bli snakk om å ha en relasjon til Russland igjen. De politiske kanalene er åpne, sa han. Og så er det jo kjent at det er ulike meninger om generalsekretæren som nå har gått av, Anders Fogh Rasmussen, er beskrevet som en egenrådig mann, og Jens Stoltenberg, han har signalisert en helt annen stil her fra første dag. Han har varslet at i morgen så skal han ha allmannamøte for å dra med seg alle medarbeidere, og det er noe nytt her i NATO.
Utover forholdet til Russland, hva er det første Stoltenberg kommer til å gå i gang med ut fra det han sa på pressekonferansen i dag?
Ja, det første han kommer til å gå i gang med, det er å fortsette å sørge for et sterkt NATO. Det har noe med troverdigheten til NATO å gjøre. Og den første turen han tar allerede nå på søndag, det er jo til Polen. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi at Polen og de baltiske statene har signalisert at de opplever Russlands aggressive fremferd som usikkert også for dem, fordi de har store russiske minoriteter. Og så har han sagt at han også vil fortsatt sørge for at man har et sterkt samarbeid med USA. Og til det så blir det også nødvendig å få mer penger på bordet. Så det er helt tydelig at han vil sørge for, eller i hvert fall prøve å sørge for, at landene betaler mer over forsvarsbudsjettet enn de gjør i dag.
Takk skal du ha, også Marit Befring. Nina Greger, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. De første reisene går altså til Polen, som vi hørte, og til Tyrkia. Hva kan vi lese ut av det?
Jeg tror det er veldig viktig nå for generalsekretæren å vise at man mener alvor i forhold til Russland, at man sender et tydelig signal, ikke bare på toppmøtet som var i Wales, men også i praktisk politikk. Og en av de måtene å gjøre det på er å reise til Polen. At man viser at NATO ønsker å ta på alvor, at man vil ha et militært nærvær og et fotavtrykk der for å berolige NATO og, unnskyld, Polen og andre land i øst som ser på Russlands framferd i Ukraina og annekteringen av Krim som skremmende og noe de må ta forholdsregler mot. Også Tyrkia, altså, naturligvis, er jo i en region som er veldig urolig. Vi ser ISS framrykning i Irak og i Midtøsten. Her er det både flyktningstrømmer som er problematikken og annet. Så dette sender tydelige signaler om at Jens Stoltenberg ønsker å følge opp på dagens trusselbilde.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, avtroppende generalsekretær Fogh Rasmussen sa at han forlater et strong NATO in strong hands. Er du enig?
Ja, på mange måter gjør han jo det, og det er jo noe takket være de vedtakene som ble fattet på toppmøtet i Wales. Den tunge jobben begynner jo imidlertid nå, når vedtakene skal fylles med realiteter og innhold. Og der må alle allierte bidra med det de kan. Og forpliktelsen fra toppmøtet er jo veldig sterke, og Jens Stoltenberg har jo nå et veldig samlet NATO i ryggen, og det er noe som styrker hans posisjon og hans mulighet og evne til å sette hardt mot hardt dersom land ikke følger opp de forpliktelsene man har gått inn for.
Hvilke muligheter og hvilke handlingsrom har Stoltenberg i den nye rollen sin, Greger?
Ja, altså han er jo en generalsekretær på vegne av hele alliansen, og han var veldig nøye i dag på pressekonferansen å understreke at det er de 28 landene som faktisk bestemmer at han kan initiere ting, at han skal være med og iverksette, men at det er de som har makten. Men det er klart, han må jo, hva skal jeg si, sparke land i leggen som ikke følger opp, og kan bruke det som et virkemiddel. Og for Norges del, da, for siden jeg har forsvarsministeren i studio her, så er det også viktig at man følger opp disse beslutningene, at ikke Norge kommer ut som dårligere i klassen enn det vi har pleid å være.
Og da er det blant annet økonomi det er snakk om, og vårt forsvarsbudsjett, som, hvor mange prosent av budsjettet som skal gå til forsvar og så videre. Hva kan du si om det, Søreide?
Nei, det er jo helt riktig som Nina Greger sier, at det er mange forpliktelser som skal følges opp. De økonomiske er jo en del av dem. Det handler jo dels om å stoppe nedgangen i forsvarsbudsjettene. Det er jo 21 av 28 NATO-land som kommer til å bruke mindre på forsvaret i 2014 sammenlignet med 2008. Og det handler om å holde investeringsandelene høye. Der har Norge heldigvis, som et av ganske få land, holdt den på måltallet på 20% over tid. Og det kommer vi til å fortsette med nå. Og det er viktig fordi det handler om transatlantisk byrdefordeling. Jens Stoltenberg var veldig opptatt av forholdet til USA, og amerikanske politikere har jo i stadig sterkere grad understreket at det er vanskelig å få aksept i USA for at amerikanerne skal ta mesteparten av byrden ved å forsvare Europa, hvis ikke Europa er villig til å investere i sin egen sikkerhet.
Spiller det noen rolle for Norge at generalsekretæren kommer derfra, eller for NATO at generalsekretæren kommer fra Norge?
Altså for Norges del så kan det vel handle om å ha noen på innsiden man kan søke råd hos, og kanskje man også kan bli hvisket til å høre hva som kommer på NATOs agenda og hva de toneangivende landene er opptatt av. Men han er jo først og fremst NATOs generalsekretær, og det har han understreket til fulle i dag.
Men du har nummeret hans.
Det har jeg passet på å gratulere den i går, siden jeg regnet med at det kom til å bli litt hektisk for den i dag. Men det er et veldig viktig poeng, fordi jeg har fått det spørsmålet ganske mange ganger, at hva betyr det nå at Norge får generalsekretæren i NATO? Og jeg har vært nøye med å si at det er ikke Norge som får generalsekretæren i NATO, men vi får en norsk generalsekretær i NATO. Og det handler både om at vi fra norsk side ikke må bli bakpå avslappet når vi skal jobbe inn mot NATO. Vi må gjøre akkurat den samme harde jobben som vi alltid gjør. Og så handler det om at det ikke må skapes noen forventninger om at det på noen måte er enklere for oss, eller for den del høyere forventninger på oss. Altså, vi er ett av 28 allierte land som må jobbe for å få gjennomslag for våre prioriteringer, og ikke minst følge opp de vedtakene som fattes.
Og hva er det som haster mest da, Greger?
For NATO. Nei, det haster jo om å få spydspissstyrken på plass, om å få dette militære fotavtrykket i Østeuropa på plass, slik at det ikke bare er tomme ord, men faktisk at man reagerer på det man har sagt. Og det er klart at selv om landene sier de skal følge opp, så ble det lagt merke til da Angela Merkel kom hjem og understreket ganske tydelig at dette økonomiske løftet man skulle gjøre for forsvaret, det skulle skje liksom om 10 år. Det var det i hvert fall kritiske reportere som rapporterte. Så her har alle en jobb å gjøre, og Norge er inkludert i dette.
Og da kan vi vel si at dere har begynt allerede, Ine Eriksen Søreide, for tidligere i dag fikk forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et nytt helhetlig fagmilitært råd, altså en ny vurdering av dagens forsvar, og den siste langtidsplanen ble lagt bare i 2012. Hvorfor trenger vi en ny omlegging så raskt?
Den nye langtidsplanen som vi skal lage skal gjelde fra 2017, men vi har forsert arbeidet med å be om et helhetlig fagmilitært råd. Vi trengte ikke å ha gjort det, vi kunne lagd en justering av kommende langtidsplan, men de sikkerhetspolitiske omgivelsene våre har endret seg så dramatisk at vi er nødt til å se på helheten på nytt.
Russland eller andre ting også?
Særlig Russland. Og det handler jo om at det som tidligere har vært en slags storslegge på russisk side, en militær kapasitet som har vært kraftig, men ganske upresis og nok så treig, har nå blitt et veldig presist militært verktøy som har gitt Russland flere militære opsjoner. Og to ting som særlig kan nevnes er jo evnen til rask og stor forflytning av tropper til NATOs østlige grense, Og ikke minst det at de nå har langt flere militære muligheter enn de hadde tidligere. Det får konsekvenser for oss, det får konsekvenser for NATO, og det ville være uansvarlig hvis ikke vi nå tok grep for å tilpasse fremtidens forsvar til en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon.
For det hørtes litt dramatisk ut i dag også fra deg, forsvarssjef Håkon Brun-Hansen. Du sa at vi ikke er godt nok rustet i dag til å møte fremtidens utfordringer. Hvorfor er vi ikke det?
Dette er, som jeg har påpekt i løpet av det siste året, at det norske forsvaret av i dag, det holder høy kvalitet. Vi har masse moderne materiell som vi har investert i løpet av de siste 10-15 årene. Vi har godt utdannet og trenende mannskaper, og vi har brukt de i operasjoner både hjemme i Norge, men også ute internasjonalt, og vist at det er god kvalitet og at vi holder en høy standard internasjonalt, også innenfor NATO-rammen.
Men
dette har gått på bekostning av beredskapen vår. Store deler av strukturen er for lavt bemannet. Vi har for dårlig utholdenhet i den, og vi har for svak reaksjonsevne. Når reaksjonsevnen nå blir viktig, så må vi gjøre grep for å sørge for at strukturen vår er relevant for å møte fremtidige potensielle trusler.
Hva slags trusler er det vi ikke hadde vært godt nok rustet til å møte i dag?
Det hjelper svært lite å ha en militær enhet som er tilgjengelig i løpet av måneder. Hvis en potensiell trussel blir klar i løpet av et par dager, da trenger vi å gjøre grep for å sørge for at forsvaret blir relevant. Så dette går på å gjøre nødvendige tiltak for at forsvaret i fremtiden skal være tilgjengelig på kort varsel.
Hvordan må vi da legge om forsvaret, forsvarsminister?
Ja, det er det jeg da har bedt forsvarssjefen om å gi råd om. Han har ett år på seg fra i dag til å gi dette helhetlige rådet. Og det er viktig for meg å understreke at måten vi gjorde det på i dag, ved at jeg la fram mitt oppdrag til forsvarssjefen offentlig, det er en nyvinning. Det har aldri vært gjort før. Og jeg ønsker å gjøre det av en viktig årsak. Vi må i samfunnet ta inn over oss at vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Det ønsker vi å være åpne om. Vi ønsker debatt om det. Det andre er, som både forsvarssjefen og jeg har påpekt gjennom det siste året, vi ønsker åpenhet, realisme og bærekraftige løsninger. Vi må tørre å si hva våre styrker er, men vi må også tørre å påpeke svakhetene. Hvis ikke, så klarer vi ikke å skape troverdighet om forsvaret.
Men ut fra det dere sier, så betyr det at vi ikke er godt nok rustet. Altså, ting kan skje nå som ikke vi er forberedt på at skal kunne skje, at ikke vi kan forsvare oss da?
Ja, altså forsvaret av Norge, det skjer innenfor rammen av NATO. Som stat klarer vi ikke å forsvare oss mot en større motstander alene. Det har vært et konsept vi forlot etter slutten på den kalde krigen. Og det er klart at det som bekymrer er at forutsetningene for vårt forsvar i dag baserer seg på lange varslingstider. Vi så og erfarte i forbindelse med de russiske troppeforflytningene til østgrensen av Ukraina at dette gikk betydelig raskere enn de aller fleste hadde forventet. Den lange varslingen eksisterer ikke lenger, og det er det vi er nødt til å være i stand til å svare på i fremtiden.
Ja, jeg har bare lyst til å legge til at dette er jo noe som Norge har holdt på med en stund siden nærområdeinitiativet i NATO i 2008, hvor man faktisk sa at nå må NATO se mer på forsvaret av hjemlige områder, av territoriet, og ikke glemme alt det vi var gode på før. Så dette fokus på trening og øving i forhold til mer konvensjonelle trusler mot norsk territorium blant annet, er jo noe som har ligget i kortene en stund, så det er jo fint å se at dette følges opp nå.
Men hva kan vi da vente oss mindre av i fremtidens forsvar? For det blir vel ikke sånn snakk om å tidoble forsvarsbudsjettet, vil jeg anta?
Det blir jo en vurdering forsvarssjefen må gjøre av hva vi trenger for å møte det trusselbildet og den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har rundt oss nå og i fremtiden. Og det er alt for tidlig å si noe om nå hva det eventuelt vil føre til av mer eller mindre. Men det jeg er veldig opptatt av er at for at vi skal ha et forsvar som er relevant for å møte fremtidens trusselbilde, så er vi nødt til å handle nå. Det ville være både uansvarlig og uklokt, men kanskje mer politisk behagelig å la være å initiere denne prosessen nå, men jeg mener det er helt nødvendig.
Men Brun-Hansen, du har jo snakket om dette en stund, blant annet i dette studiet også tidligere, så kan du gi noen signaler om hva du vil mene at liksom ikke blir like viktig for Norge, eller at i en tid hvor man må nedprioritere noe, hva det kan bli?
Ja, nå skal ikke jeg forskuttere konklusjonene på studien, men det er klart at vi er nødt til å se på de militære kapasitetene som finnes både statlig, men også blant ikke-statlige aktører etter hvert, og se hvilke trussel det kan innebære for Norge. Så er vi nødt til å prioritere de kapasitetene som er nødvendige for å kunne svare på de. Også de som da ikke faller inn i de to kategoriene, de må nedprioriteres slik at vi er gode på de tingene som er mest sannsynlig at vi kan bli utsatt for.
Det blir ikke mer konkret enn det, kanskje?
Nei, ikke før 1. oktober 2015, da vil det nok være mer konkret.
Han fikk oppdrag i dag, så jeg synes han skal få litt tid på seg til å utrede det, men det forsvarssjefen sier er jo veldig viktig, og det er også viktig å undersøke langsiktigheten i dette, fordi omstillingene i forsvaret har vi holdt på med nå i 15 år. Omstillingen er ikke ferdig, og vi kommer til å holde på videre også, og det er jo nettopp fordi at vi er nødt til å tenke både langsiktig og lang tid i forveien for å kunne tilpasse forsvaret til et situasjonsbilde som vi nå ser er langt mer uoversiktlig enn tidligere.
Vi får slutte der. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, forsvarssjef Håkon Brun-Hansen og seniorforsker Nina Greger.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2.
Sosialistisk Venstreparti sliter på målingene, både med oppslutning og omdømme. Og flere forsøker forklare hvorfor i kronikker i VG og Aftenposten i går og i dag. Og det er ofte hyggelig med oppmerksomhet, men kanskje ikke med dette bakteppet, Snorre Valen fra SV?
Jo, det synes jeg. For det hadde vært mye mer bekymret om vi hadde ligget rundt på 4-tallet i 3 år uten at noen hadde hatt en stor diskusjon om hva vi kan gjøre med det.
Dere var døde uten at noen merket det.
Liksom. Ikke så, det hadde vært litt trist. Men jeg synes spesielt at mange av innspillene fra Andreas Halse i VG i går er veldig gode. Både at vi trenger mer debattkultur på venstresiden generelt. Det er en styrke å kunne være uenig om politikk, selv om man er enig om målet. Og at man må fokusere mer på de store, viktige motsetningene i samfunnet, og ha en tydelig politikk på det.
Vi kan jo la ham få utdype selv, Andreas Halse. Du var inntil nylig leder i Sosialistisk Ungdom, og du skrev altså en kronikk i går, hvor du skrev blant annet at SV virker skremmende selvtilfredse tross i dårlige målinger, og at de ikke tilsynelatende ser behovet for fornyelse. Hva mente du med det?
Jeg mener at vi har jo ligget jevnt nå mellom liksom de dårligste målingene helt nede mot 2%. De beste er så vidt over sperregrensa. Og sett det både fra innsiden og utsiden gjennom ganske mange år. Og det inntrykk som begynner å feste seg for meg er litt sånn, både en litt manglende ydmykhet kanskje i møte med mange av de, hvertfall som jeg har blitt kjent med opp igjennom, der alt for mange nå har forlatt partiet. Og litt manglende ydmykhet i møte med en del debatter, at jeg tror det er et alt for smalt spenn på venstresiden, og spesielt i SV, over hva som er akseptabelt å mene uten at det virker som et angrep på partiets sjel. Og det gjør at vi har fått lite debatt internt. Jeg tror det verste som kan skje nå er jo nettopp at man ikke diskuterer ting internt, at man ikke er uenig. Jeg skulle ønske at partiet var mye mer utilfreds over den posisjonen man har, fordi at selvtilliten må ligge på et sted som er veldig mye høyere enn i dag.
Jeg vil jo tro at dere er nok så utilfreds sånn internt med målingene, Snorre Valen, men hvordan står det til med nytenkingen og takhøyden i SV?
Tradisjonelt så er jo SV et parti der debatten har gått veldig høyt. Og ofte så er det sånn at når vi har diskutert mest og vært mest uenige i SV, så har vi gjort det bedre på målingen og i valg også. Fordi det er den kulturen vi har i SV, jeg tror velgerne setter pris på det. Så det er jeg helt enig med Andreas i. Når det gjelder mange av de konkrete politikkforslagene som Andreas Halse har skrevet om i VG, så synes jeg mange av de er veldig gode, og jeg tror han kommer til å kjenne igjen mange av de når vi legger frem vårt alternative statsbudsjett i høst, som jeg jobber på nå.
Ja. Hva slags politikk er det du savner i SV?
For det første er jeg veldig glad hvis det er sånn at SV har begynt å ta inn innspill til budsjettene gjennom kronikker i VG. Da er det nok mange som kommer til å begynne å skrive mer. Men for eksempel det ene jeg tar opp som handler om næringsliv, jeg tror, eller jeg vet, at SV oppfattes som et parti som er mer opptatt av begrensninger enn muligheter, som er mer opptatt av å snakke ned det man er mot, i stedet for å snakke opp det man er for. Jeg tror at det er et parti som SV, som er så skeptisk til en oljedominert økonomi, har et spesielt ansvar for å heve fram de delene av økonomien som man ønsker at skal vokse. Og da er det mest konkrete jeg har hørt, er liksom at man snakker om fremtidige grønne arbeidsplasser, og desto nærmere du kommer en reell industriarbeidsplass eller arbeidsplass i det private næringslivet, desto lenger unna virkeligheten virker den oppskriften som SV kanskje ofte kommer med. Mange av de arbeidsplassene vi har i næringslivet i Norge i dag er allerede blant verdens mest miljøvennlige. De folka er våre allierte, ikke folk vi ønsker å støtte fra oss.
Ja, dere oppfattes ikke som et parti for vanlige arbeidsfolk, Snorre Valen?
Jeg tror venstresiden generelt i Norge, og det er jo et globalt fenomen, har det problemet at man ikke har vært tydelig nok på de grunnleggende motsetningene i samfunnet. Det er sånn i nesten hele verden, og etter hvert også i Norge, at en liten elite eier mer og mer av folks arbeidsplasser og sitter igjen med en større og større del av kaka. Det er kanskje det aller viktigste vi må gjøre noe med. Vi må flytte penger fra rike menn til vanlige folk flest, menn og kvinner som er i vanlig arbeid. Men også på næringspolitikken så har Andreas helt rett i at spesielt vi som ønsker en annen kurs for fremtidens Norge enn å være så avhengig av olje som vi er i dag, så må vi konkretisere det mye mer.
Vi skal få inn en tredje person her også, Bård Larsen. Du er historiker i den liberale tankesmia Civita, og du skrev også et innlegg om SV i VG i dag. Du har ditt politiske ståsted nok så langt unna dem, men du peker på at partiets største problem er nettopp det vi snakker om nå. Det har vært et middelklasse prosjekt, og ikke et arbeiderparti, og hva tenker du på da?
Ja, det sies jo med litt stygge tunger at SV tenker globalt og handler verbalt. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen det, Snorre, men det har nok vært et problem at SV aldri har, og du er jo veldig inne på det nå, dette med det som er en klassisk sånn sosialistisk analyse av samfunnet, altså de hovedmotsetningene i samfunnet, at SV har ikke vært klare på hva partiet egentlig står for ideologisk. Og det har det egentlig aldri vært, og det er helt riktig som Snorre sier at det har vært høyt under taket i SV, alltid i motsetning til andre partier, til venstre for Arbeiderpartiet, så har SV alltid vært et åpent parti, men de har aldri klart å definere hva sosialisme er. Og partiet heter jo Sosialistisk Venstreparti, men innad i partiet så er det veldig stor avstand, og som er så grunnleggende uenighet, altså vil man ha en sosialistisk stat, eller er man venstre sosialdemokrater? Og jeg tror for at et parti skal vokse, så må det ha en indre kjerne.
Og du sier de alltid har vært sånn ideologisk forvirra?
De har alltid vært, ja, jeg vil ikke bruke ordet forvirra, jeg vil heller bruke... men altså, det har vært veldig mange sterke meninger i partiet, slik at det har ikke hatt en konsistent politikk, en analyse om hva dette sosialismebegrepet betyr, og ikke minst, hva betyr det i motsetning til Sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet?
Jeg tror for det første at SV skal stå for, og står for, en mye tydeligere omfordelingspolitikk. Og det kommer vi også til å vise frem i høst i vårt alternative statsbudsjett. Det er mulig å flytte store ressurser fra de som har mest i det samfunnet her, til vanlige folk som jobber hardt. Og det kommer vi til å fokusere på. De to andre beina vi står på, det er feminismen, likestillinga. Nå som Arbeiderpartiet mener at det å tenke nytt er å gå inn for kontantstøtte og sånne ting, så kommer det til å være et behov for et parti som er helt konsekvent i sine feministiske verdier på Stortinget. Og så er det miljøpolitikken, som alltid krever konkretisering. Så er ikke jeg enig i at SVs problem er at vi handler verbalt. Jeg tror en utfordring vi har hatt etter at vi ikke sitter i regjering mer, det er at veldig mange av de prosjektene vi løftet fram for 10 år siden, de har vi gjennomført. Full barnehagedekning for eksempel, en voldsom økning i bistanden, og så videre og så videre. Forskjellene har gått ned i Norge som et av de få landene i Vesten. Og da er det et veldig sånn sunnhetstegn, synes jeg, at selv om Andreas Halse og Mimi Kristiansson og ulike folk på venstre er veldig uenige om hva som er veien å gå, så er det mange som har en sterk mening om det. Det er mange som etterlyser et sterkere SV i norsk politikk.
For da var det innom en som, ja, den tredje som skrev kronikk om SV i dag, og han mener
kronikker.
At det er for mange, at det blir for mange bein å stå på da, og dere trenger å komme ned på jorda, eller jeg husker ikke helt hva det var. Ja. Men det har altså vært mange enkeltsaker som SV har profilert seg på, og det har liksom blitt flere og flere. Det er klima og miljø, og det er barnehager, og det er arbeidsliv, og det er helse. Hvor vellykka er denne strategien? Vi kan begynne med det, altså.
Altså, nå er det jo ingen strategier jeg tror man har fulgt opp over tid, at man lanserer en ny strategi kanskje litt for ofte, uten å fullføre med konkret politikk. Og litt sånn som Snorre også er inne på nå, så tror jeg mye av problemet har vært at det blir for mange store ord, og det blir for lite konkret, sånn som jeg er helt enig med Snorre i at det er urettferdighet i verden. Men det betyr ikke at alt handler om arbeid mot kapital, næringsliv i Norge, hvis vi skal ha noe å leve med. Trenger konkrete forslag for konkret verdiskapning i reelle lokalsamfunn. Der savner jeg konkrete forslag. Hvis man skal bli et parti for damer i Norge, så er det så enkelt som nå har det vært en serie i Dagbladet med overgripsleger som får tilbake lisensen. Der har regjeringen fredet de legene, og så er det ingen fra venstresiden som man skulle tro sto på lag med de svakeste, som har krevet at sånn kan det ikke være. De legene som begår voldtekt, de må faktisk fratas lisensen fordi at offer er viktigst. Og det hadde vært en annen sånn fin rolle, tror jeg, for et SV å ta de svakestes side også i kriminalpolitikken.
Ja, men det er jeg helt enig i. For det første så økte jo vi straffene for overgrepssaker da vi satt i regjering, men den konkrete saken Andrea snakker om nå, den uttalte jo Audun Lysbakken til Dagbladet for en god tid tilbake og mente at dette var helt uakseptabelt. Det er jeg helt enig i. Men jeg tror jo også at etter hvert som Høyre og FRP nå får konkretisert sitt regjeringsprosjekt, så vil de tydelige motsetningene i norsk politikk bli mer synlige. Når distriktene tappes for regionale utviklingsmidler og næringsutviklingsmidler, penger til velferd, når en vanlig hjemmehjelp får 29 øre dagen eller noe sånt i skattekutt, mens Helge Lund får mange, mange, mange hundre. Og det er en oppgave SV alltid har hatt, og spesielt må ta på alvor nå framover, og formulere hva er det ved samfunnsutviklingen i Norge vi er skeptiske til, og hva er våre konkrete alternativ.
Vi nevner slutten her, Bård Larsen, og du er kanskje ikke helt enig i virkelighetsbeskrivelsen fra Snorre Valen, men analysen deler du til en viss grad om hvor de kan finne sitt rom.
At en døråpning for SV vil være for eksempel et Arbeiderparti som lener seg mot sentrum, og som åpner for privatiseringer og kutt i velferdsstaten, vil åpenbart være en mulighet for SV. Men jeg tror allikevel at det må være mer substans i politikken, slik at ikke SV hele tiden plukker opp restene etter at Arbeiderpartiet, som folk er frustrert over kortere perioder, for å kunne vokse, må de ta et oppgjør, eller de må ha en klar definering av hva de mener med sin egen politikk og sin egen ideologi.
Så hva blir da svaret på overskriften for din kronikk, som var om SV er ferdig i norsk politikk?
Det tror jeg ikke, og jeg håper det heller ikke.
En glad nyhet på slutten til deg da, Snorre Valen. Takk skal dere ha.
Uvanlig høst fra Civita.
Takk skal dere ha. De trenger noen fiendebilder, Civita.
Ikke så ille.
Nei, takk skal dere ha i hvert fall. Skal HIV-positive kunne straffes for å utsette andre for smitte? I dag kan en som er smitta straffes selv om han eller hun har sagt fra om smitten til sexpartneren sin på forhånd. I 2012 tok et offentlig utvalg til orde for å beholde, men myke opp loven. Nå jobber Justisdepartementet med en oppfølging av rapporten fra utvalget som du satt i, Kim Fangen. Du er daglig leder i HIV-positives landsforening Nye Pluss og har levd med HIV i 11 år. Og du vil fjerne hele denne loven. Hvorfor det?
Jeg mener at denne særlovgivningen ikke er nødvendig. Vi har et lovverk som ivaretar de som med viten og vilje smitter andre. Og dette er i tråd med de anbefalingene som blant annet UNAIDS kommer med. Og vi lever jo nå godt med dette viruset. Vi har hatt HIV i Norge i over 30 år. Men det som er paradoksalt er jo å se at det har skjedd veldig lite i forhold til åpenhet rundt dette viruset. Og vi mener at det er en av de største hindrene vi har i forhold til å redusere nysmitte.
Og da mener du også at denne loven virker stigmatiserende? På hvilken måte?
Jo, den singler ut HIV som noe spesielt, slik at vi trenger den type lovgivning. Og det er jo det UNAIDS blant annet har sagt, ikke sant? At de har bedt alle land om å gå gjennom sine lover og regler som er HIV-spesifikke. Og blant annet dette med reiserestriksjoner, som har vært et annet stort tema.
Aslak Syse, du er professor i offentlig rett og ledet dette utvalget som vi var innom, og du ønsker å myke opp denne loven, men beholder den. Hvordan ser du for deg at den skal se ut?
Ja, for det første så har jeg lyst på å si til Kim Fangen at jeg er veldig enig i at det har vært en del lovgivning omkring HIV-positivitet som ikke har vært nødvendig og ikke reell, og det som Kim Fangen nevnte, at man ikke skulle kunne reise inn i USA eller lignende fordi man er HIV-positiv, det er jeg helt enig i er en stigmatisering. Her er spørsmålet: hvordan ønsker vi den norske straffeloven? Og da er det slik at det er i alle forarbeider til straffeloven av 2005 understreket at det er skadeprinsippet som må være avgjørende. Du skal ikke utsette andre for skade eller fare for skade. Vi ser ganske ulikt, Kim Fangen og jeg, på spørsmålet om det å få en HIV-infeksjon er en alvorlig tilstand eller ikke. Hvis man mener at dette er en alvorlig tilstand, og det er gode grunner til å mene det, det er en kronisk livslang infeksjonssykdom. Du er nødt til å bli behandlet med medikamenter med gode virkninger, men derfor også store bivirkninger. Dette er livslangt. Hvis man ikke gjør et forsøk å bruke lovgivningen til at folk som opptrer grovt uaktsomt eller forsettlig og utsetter andre for fare, så er man etter mitt syn da jobber man mot det som bør være straffelovgivningens måte å regulere samfunnet på.
Men er det der uenigheten går på, at du ikke synes at det er så farlig om man får HIV-smitte eller ikke i fangen?
Ingen behøver å fortelle meg om alvoret i forhold til HIV. Jeg har sittet på sengekanten til folk som var døende av AIDS. Jeg har venner som er syke i dag, så jeg er fullstendig klar over alvoret her. Jeg har selv levet med det, som du sa, i 11 år. Men det jeg ikke kjenner meg igjen i, er jo det som Aslak Syse skriver i sitt debattinnlegg i dag, hvor han har en betraktning og en måte å snakke om HIV på, som jeg synes hører til i slutten av 1990-tallet.
Hva da tenker du på?
Nei, jeg tenker på det at dette her, at det er store bivirkninger, at vi lever med en infeksjon, at dette kommer til å være sterkt livsreduserende, etc., etc. Og det er, altså vi som har blitt smittet etter 2000, som har fått dagens medisiner, er, altså det absolute flertallet av oss er friske, ikke sant? Jeg kjenner meg ikke syk, jeg har ingen bivirkninger av mine medisiner.
Men betyr det at det ikke er så farlig om man blir smittet? Er det 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 går på, eller er det andre ting?
Nei, jeg synes absolutt at dette skal behandles med det største alvor. Og det er jo ikke sånn at når de av oss som arbeider mot en særlovgivning mener at det skal være fritt fram, jeg mener hvis du ønsker å skade et annet menneske, om det er med et virus eller en lampe eller en stol, ikke sant, så er det klart det skal straffes. Men der mener vi at det eksisterende lovverket, altså om legemebeskadigelse, ivaretar det.
Ja, hvorfor trenger man en egen lov da, synes jeg?
For det første er det ikke en egen lov. Det har hele tiden vært snakk om spesielle paragrafer i straffeloven som står sammen med annen type kriminalitet hvor dette naturlig hører hjemme. Sånn at forsøket på å si at dette er en egen lov er en måte å argumentere på, men som da ikke dekker over realiteter. Det er sånn at Stortinget har behandlet disse sakene i hvert fall i 5 omganger, og det har vært enstemmige vedtak på Stortinget hver gang om at dette er en hensiktsmessig lovgivning. Det vi foreslår er å nedkriminalisere særlig dette med enkelte glipp, men det er sånn at hvis for eksempel, som vi foreslår, og som er rettspraksis i dag, bruk av kondom eller annen type beskyttelse mot smitteoverføring, dersom det skal være straffritt, så kan man ikke putte det inn i den alminnelige straffeloven i forhold til skade. Det passer ikke inn. Det som gjør det så påfallende, det standpunktet Kim Fangen har, det er det at han ønsker at det gode skal være det bestes fiende. Han vil ikke ha kriminalisering på dette feltet i det hele tatt. Vi har sittet 2 år sammen i et utvalg, så dette kjenner vi
hverandres, argumenter.
Veldig godt, ja. Men fordi at han da ikke vil ha noe lovgivning i det hele tatt, så er han mot den beste typen for lovgivning, som nettopp er den som kan gi straffrihet for folk som opptrer adekvat i forhold til smittevernet.
Ja, for forslaget er at for eksempel hvis han viser varsomhet, bruker kondom, så skal det ikke være straffbart. Hva er da problemet med å ha en lov, eller paragraf da, som sier at hvis du gjør noe med viten og vilje og kan smitte noen andre uten å si fra, hva er problemet med det?
Ja, jeg skjønner ikke at vi trenger en særlovgivning i forhold til å ta akkurat den gruppen der. Dessuten synes jeg det er merkverdig at man sier at denne loven har fungert når vi har hatt en tredobling av antall nydiagnostiserte innen gruppen menn som har sex med menn siden 2002. Og paradoksalt nok så ble jo loven, maksimumstraffen ble jo fordoblet i 2003, det samme året som vi hadde den fordoblingen, hvor jeg for øvrig selv ble smittet.
For da kan argumentet være at folk lar være å teste seg, fordi de da i neste omgang kan bli straffeforfulgt for å ikke ha sagt fra.
Det er en påstand som ofte dukker opp, og som det ikke finnes dokumentasjon for i det hele tatt. Men det er klart at vi har en situasjon i Norge hvor det er en stor overhyppighet av nysmittede blant menn som har sex med menn, og de lever til dels ganske farlig i den situasjonen.
Men kan man da si at loven virker?
Poenget er at det er smittevernloven som virker. Det som jeg skriver i dag er at vi har hatt 20 rettssaker i Norge. I langt over halvparten så er det folk som har levd med samboere, ikke brukt prevensjon, ikke gjort noe for å beskytte samboeren. Noen har hatt flere samboere, det ganske mange som har blitt smittet på denne måten. Det denne type adferd straffeloven ment å ramme. Det ikke folk flest som blir nysmittet.
Jeg tenker vi må, altså hvordan skal vi komme videre fra den situasjonen vi befinner oss i dag? Vi lever i et land hvor vi burde ha alle forutsetninger og muligheter til å ha lavest smittsomhet i verden. Og derfor må vi må finne nye måter å gå frem på. Vi må få større åpenhet rundt HIV. Vi må jobbe for en normalisering av HIV. Vi må få folk til å ønske å teste seg. Vi må gi dem informasjon. Ikke sant? En av de mest hårreisende ting jeg ser i dag er jo at folk som har gått med dette viruset i lang tid uten å bli diagnostisert har fått varige men. Og det er en situasjon vi ikke kan være kjent med i dette landet.
Men hvis vi snakker om å utsette andre for fare, så er det for eksempel slik at det er forbudt å kjøre med promille i Norge som nettopp ment å hindre at folk får en skadepåføring. Man kan se dette litt på samme måte. Det ikke straffeloven som gjør at de fleste kjører uten å være påvirket.
Vi skal se om vi får noen politikere på banen etter hvert også når dette skal behandles politisk, så får vi si takk i denne omgang til dere, Aslak Syse og Kim Fangen.
Mange takk.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Skal vi se, da skal vi til Høyres behandling av et OL i Oslo i 2022. Og Trine Eilertsen, du er politisk redaktør i Aftenposten. Du sitter nå her, kanskje du kan fortelle meg om hva som skjer?
Nei, ja, jeg vet, jeg ser ut som de skal starte pressekonferansen i Stortinget nå, så det er absolutt, i øyeblikket er det ingen som vet hva som skjer.
Nei, for de har sittet lenge bak lukkede dører?
De har sittet over en time, har landet på overtid, og har ikke fått lov å si og lekke noen ting. Det har ikke kommet ut noen ting, så det er veldig spennende å se at Trond Helleland står og skal forhåpentligvis si noe ganske raskt.
Ja, vi skal sette over til pressekonferansen så snart vi hører at de i gang. Men de står og forbereder seg nå. Hvor lå landet før i dag? Det var jo litt sånn uheldige oppslag for ja-siden i dag i VG blant annet om store krav fra IOC. Men tror du det kan ha hatt noe å si?
Altså det er ikke mer enn et døgn siden jeg tror mange av oss tenkte at dette kom til å skli ganske greit igjennom i Høyre. At Erna Solberg kom til å få en anbefaling om at Høyre skulle gå for dette. Og så kommer vi i dag og begynner å snakke med en del representanter som sier at er i tvil. Så det er veldig usikkert nå, altså.
Da får vi høre hva Trond Helleland sier på Stortinget.
Vi har hatt en veldig ordentlig debatt, men det anbefalinger ja, nei, betinget nei, hele veien. Det betyr at på den bakgrunnen så kan ikke Høyres stortingsgruppe gi noe råd til regjeringen å gå videre med OL-søknaden. Vi ber derfor om at vi da stopper den prosessen, og at regjeringen tar det til følge. Det utfallet av dagens debatt.
Ja, og bare understreke det at jeg har jo meldt på forhånd at jeg ønsket at det skulle være en åpen og god debatt som gjorde at alle diskuterte på et saklig og godt grunnlag. Det har det vært. Og som Trond sier, det har vært sånn at alle har engasjert seg og kommet frem med sitt syn, og det er veldig verdifullt når vi skal ta en konklusjon. Og konklusjonen er jo som det var sagt, og vi føler oss trygge på at det nå er det som representerer stortingsgruppen.
Jeg sier det at det har vært mange gode innlegg. Så å si alle innlegg er opptatt av at vi i Norge skal kunne arrangere store idrettsarrangement. Men gruppa følte ikke, eller oppsummeringen var at når vi er så delt, så mener vi at det er riktig å stoppe den prosessen som nå med Oslo og Paralympics 2022 fra stortingsgruppas side. Regjeringen må jo da følge det rådet hvis det er ønske, men jeg ringer med at når vi nå sier nei, så vil regjeringen også konkludere.
Det var også parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, fra Stortinget. Og Eli Grimsby, du er direktør for søkekomiteen for Oslo 2022. Det var ikke dette du ville høre?
Nei, det var jo ikke det jeg ville høre. Vi har jo også oppfattet at det i løpet av dagen ser ut til å ha
kommet et slags sånn skifte, eller vi har i alle fall fått tilbakemeldinger som også blir nevnt her, om at dette kanskje ikke var fullt så enkelt som det man har fått et inntrykk av de siste dagene. Jeg har vært veldig spent, og dette har jo drøyet og drøyet, og om det var et godt tegn eller et dårlig tegn for oss som ønsket at dette skulle bli et klart ja. Det var litt vanskelig å vite, så det er klart at akkurat nå så kjenner jeg jo veldig på den skuffelsen, litt sånn uvirkelig det som kom ut nå.
Ja, og alle skulle sitte og se på deg mens du fikk beskjeden også her i Dagsnytt 18 studio. Men betyr sånn det at er håpet ute for dere nå, eller?
Ja, jeg synes dette høres ut som en veldig klar beskjed til regjeringen, og vi vet jo at det andre partiet, Fremskrittspartiet, det andre partiet i regjeringen, har sagt et tydelig nei. Men dette kom jo nå rett til meg over skjermen, og så får jeg dra tilbake og høre hva politisk ledelse i Oslo tenker om dette.
Mm. Vi skal se om vi har med oss Svein Harberg, lederen ikke ennå. Vi skal se om vi får inn han etterpå, men vi tror vi har med Jens Johan Hjort. Du er ordfører i Tromsø for Høyre, og blant mange i Nord-Norge som har gått ut og sagt at du ikke ønsker en OL-søknad. Hva synes du da om vedtaket fra gruppa på Stortinget i dag?
Jeg har forståelse for at Eli Grimsbø er skuffet, og at Oslo har ønsket et OL, men basert på det som har skjedd i den senere tid, de opplysninger som har kommet frem, så synes jeg at Høyre har truffet en veldig fornuftig beslutning. Her har man åpenbart gått til dette møtet med åpen sinn, har latt alle komme til ordet, og så har man landet på at man vil anbefale at prosessen stoppes. Og jeg synes at det høres fornuftig ut. Og jeg tror det er to faktorer som spiller inn her i hovedsak, og det ene er at prosjektet ikke har god nok forankring i det norske folk. Folket har sagt ganske klart at dette ønsker de ikke. Og det andre det er at IOC viser seg og har gitt seg selv så vidt store privilegier og så vidt underlige privilegier som er så langt fra olympisk kappestrid at man tar avstand fra det.
Men du ønsket jo OL til Tromsø. Tror du IOC hadde kommet dit med helt andre krav enn det som har vært presentert de siste ukene og månedene?
Jeg har, når det gjelder IOC, så har det synet modnet over tid. Og jeg må si at hendelsen i Sotsji, da Gerhard Heiberg gikk ut og refset de norske langrennsjentene, det var med på å sørge for at IOC havnet i min rangstrupe. Det synes jeg var, altså Heiberg kalte norske folk arrogante, men det er jo ingenting som er mer arrogant enn det IOC der gjorde. Og når vi nå får frem opplysninger i dag om at de har en slags rider, hvor de sier hva dette skal til for at vi kommer til Oslo. Vi skal
Men er det så overraskende for dere at de har sånne ridere?
Ja, jeg må si at når det kommer med ridere om at de skal møte Hans Majestet, og at de skal ha gratis sprit og så videre, så blir det bare mer og mer usmakelig. Og jeg blir bare mer og mer glad for at vi ikke skal være med på det.
Hva sier du til det, Grimsby?
Nei, jeg så jo VGs oppslag i dag og siden som var opp ned, og det er klart at veldig mye av det som står der har jo vært kjent lenge. Samtidig så er det å si at IOC betaler for seg selv. IOC betaler hotellholdet, de betaler reiser. Det er en del misforståelser ute og går, men når det er sagt, så fremstår jo disse kravene veldig gammeldags og umoderne. Og jeg tror jo at IOC hadde vunnet, det hadde vært veldig lett for IOC å fjerne disse kravene, og da hadde det betydd veldig mye for oss om de hadde vært borte, for dette stemmer ikke overens med det norske folk, og der tror jeg ja-folk og nei-folk står sammen. Dette passer ikke i forhold til vår kultur, men det er ikke en realitet at vi skal betale for disse tingene. Det er en saga blott når det gjelder IOC, så dette burde vært borte for lenge siden.
Men det har jo vært veldig mange som har ment veldig mye i denne saken. Hvor tror du det gikk galt, for å si det sånn, for dere, for ja-sida?
Så jeg er enig i det som sies om at Sotsji var en veldig vanskelig situasjon for oss på nesten alle måter. Og det ble en mix av hva er Russland og hva er IOC. Og jeg tror de bildene som over tid ble servert til norske folk derfra, det tror jeg gjorde et utslettelig inntrykk, og det har vært veldig tungt å skulle snu det.
Og nå legger dere rett og slett arbeidet ned, eller?
Ja, det får vi se på. Jeg vet faktisk ikke helt hva vi gjør. Ja.
Det blir krisemøte i kveld, kanskje?
Kanskje det.
Trine Eilertsen, hva skjer videre nå? Om noe?
Ja, altså det er veldig vanskelig å se for seg at dette er noe annet enn parkert. Begge regjeringspartiene sine stortingsgrupper sier at de ikke ønsker at de skal gå videre med det, så dette blir jo ingenting av. Det som er interessant er jo at Høyre slipper jo et problem inni sin egen regjering, som kunne vært et forferdelig gnagsår. Men Arbeiderpartiet slipper jo et problem. De har jo ikke engang trengt å ta stilling til det. Så de hadde tenkt å gjøre etter at Høyre hadde bestemt seg. Så det er jo en veldig sånn merkelig og ganske uvanlig situasjon.
Vi har også med oss politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Du har fulgt dette nede fra Stortinget. Hvordan så de ut, disse Høyre-menneskene som kom ut og hadde bestemt seg for at det er nei?
Dette tror jeg de var nesten like overrasket over seg selv som kanskje Grimsby og andre som har fulgt denne prosessen er, definitivt.
Sa de noe mer om hva som var årsaken til at de landet på dette standpunktet?
Men ikke som jeg har fått med meg. Så det er klart at det som har veid tungt for Høyres gruppe, er jo hva slags påvirkning regjeringen har for å kunne tilrette eller tilpasse det konseptet OL er, og det faktum at det er IOC som eier olympiske leker og hva det skal være. Så det er klart, det som kom tydeligere frem utover dagen i dag, var at Høyre satt med en følelse av at det å gi et betinget ja egentlig ikke var noe alternativ. For hva av disse betingelsene kunne regjeringen strengt tatt gjøre noe med, all den tid Norge søker om å få avvikle et konsept noen andre eier, og at staten stiller en garanti for hele søknaden, hele arrangementet, uansett.
Trine Eilertsen, du sa at også Erna Solberg slipper et problem på en måte nå. Er det grunn til å tro at hun har hvisket noen i øret under behandlingen her?
Altså, så vidt jeg har forstått, så har jo hun blant annet vært opptatt av hva folkelig forankring, som du kan kalle meningsmålingen her, dette har. Og hun har jo ikke vært blind for at ingen har greid å snu stemningen i høst. Altså, ene idrettsstjerne etter den andre har prøvd å overtale oss og bringe det tilbake til idealet og ideene om det som OL startet som, men har ikke nådd frem. Og da begynner jo også å gå ut ifra Erna Solberg og lure på om hun som regjeringssjef, og om regjeringen greier å snu det, når vi ikke engang greier å bevege folk ved hjelp av sånne virkemidler.
Hvem er det som går på det største nederlaget her da, Lars Nehru Sand?
Det er definitivt idretten som har ført en mislykka lobbykampanje, og som ikke har klart å samle verken folk, politikken eller noen andre om sin, for så vidt ikke sin egen bevegelse, om dette her. Jeg tror nå er tilliten til idrettsorganisasjonene, sånn at man ikke vil søke om et OL for eksempel i 2026, men at man trenger et betydelig generasjonsskifte i norsk idrettspolitikk før man tar opp denne tråden igjen. Det er selvfølgelig tidlig å sitte her og si det nå, men at skuffelsen over idretten er stor også blant idrettsvenner og OL-entusiaster, både i Høyre og Arbeiderpartiet, det har vært på det rene ganske lenge.
Ja, det er bare del av det synet, og jeg tror alle som har fulgt debatten ser at idretten har hatt en ganske klønete kampanje, og har faktisk nesten hver gang de har stilt opp skjøvet folk fra seg som har vært i tvil, snarere enn å vende meninger. Og det virker mer som en forlenget arm av IOC enn den norske idrettsbevegelsen, så jeg tror mange identifiserer seg med, så det har vært veldig uheldig.
Nå er det mye som skjer nede på Stortinget.
Harberg kommet.
Ja, Svein Harberg, du er leder i kulturkomiteen på Stortinget for Høyre, har kommet ned i stortingsstudio. Hvordan gikk diskusjonen i gruppa deres?
Diskusjonen i gruppen vår var faktisk veldig god. Den ble sånn som vi hadde håpet at den skulle bli. Mange gode argumenter. Til og med alle stortingsrepresentantene deltok i debatten, derfor tok det tid. Men det som er resultatet er at gruppen er så delt omtrent på midten at vi synes det er vanskelig å gå videre med denne saken nå. Så vårt råd til regjeringen er at det ikke er entusiasme nok, at det ikke er nok støtte til det, og at de derfor må avslutte saken.
Var det den folkelige manglende entusiasmen som vippet dere over, eller hva var det?
Nei, det som er grunnlaget for at representanten har svart, og det gleder meg, det er en sammenstilling av alle de tingene vi har vurdert. Det har vært diskutert at vi kunne sette betingelser, det har vært diskutert hva de forskjellige tingene skal vektes, og jeg føler at alle har tatt en helhetsvurdering før de hoppet ned fra gjerdet.
Men du gikk etter sigende inn i dette møtet med et ja-notat. Hvordan har du det nå?
Nei, da er det nok en feil opplysning, for jeg har ikke gått inn i dette møtet med et ja-notat.
Hva mente du da?
Jeg har ment hele tiden at jeg har vært positiv, men på visse betingelser. Og jeg lever veldig godt med dette resultatet, fordi at det som nå er kommet fram, det er stortingsgruppens mening, og det vet nå regjeringen, og de skal lage en sak på dette.
Så det, men nå er OL dødt, for å si det sånn?
Det skal jo regjeringen, altså regjeringen skal jo fortsatt ha en vurdering.
Hva er sannsynligheten for at de går inn for OL da?
Jeg er jo enig med deg i at å gå imot vårt råd nå ville være underlig, så det er nok riktig, men vi skal ha respekt for at det tross alt skal være en jobb i regjeringen.
Vi trodde jo for noen dager siden at det kom til å bli ja med et større eller mindre tall. Er det en vind som måtte ha snudd de siste dagene?
Nei, jeg oppfatter og har sagt hele tiden at dette oppfattet det var en sånn 50-50, fordi at det er mange som har vurdert og tenkt, og når vi da har laget et notat som vi mener var balansert, så har det hjulpet mange til å komme ned fra gjerdet, og så landet de halvparten på hver side.
Tusen takk skal du ha, Harberg, helt til slutt her, Trine Eilertsen. Det har vært mange penger som har gått ned med dragsug som ikke blir noe av, da.
Ja, og et forferdelig nederlag for byrådet i Oslo. Det må være en vond dag for de også, for de har virkelig jobbet hardt for å få dette til, og ut fra hva de mener er bra for byen. Og nå har de brukt alle disse pengene til ingen nytte. Oslo er en by som hadde trengt å bruke veldig mye penger på mye annet, så det kommer sikkert til å bli en diskusjon i bakkant i Oslo også.
Mange triste fjes i dag, og sikkert også mange glade fjes. Tusen takk til alle dere som tok det veldig sportig på direkten her i Dagsnytt 18. For mange er avisenes restaurantkritikk en god guide når de skal ut og spise. Men skal restaurantanmelderne ta hensyn til annet enn maten og servicen? Ja, står det i et innlegg i Aftenposten som kritiserer anmeldelsene i den samme avisa. Og det er din underskrift som står nederst, Stefan Heggelund. Du er vegetarianer og stortingspolitiker for Høyre og har nettopp vært med på et veldig spennende møte.
Ja, det er riktig.
Men nå skal du snakke om noe ganske annet.
Yes.
Hva har du mislykt ved Aftenpostens anmeldelser?
Nei, altså vi må se dette i helheten. Aftenposten er en avis som har tatt opp klimaspørsmålet flere ganger. De har prioritert klimastoff. Det synes jeg er bra. Samtidig så har man på kommentatorplass i Aftenposten sett sammenhengen mellom kjøttforbruk, kjøttproduksjon og klima. Vi vet at omtrent en femtedel av de totale klimagassutslippene kommer fra kjøttproduksjon. I tillegg så har kommentatorer som Yngve Ekern adressert dyrevelferdsmessige utfordringer ved deler av dagens kjøttproduksjon. Da synes jeg det er litt pussy at man har en restaurantanmelder, anonym, Dagobert, som overhodet ikke tar hensyn til det. Jeg har lest flere av Dagoberts anmeldelser, hans eller hennes, for vi vet jo ikke hvem det er. Vedkommende har vært på flere restauranter hvor jeg vet at det er både god og dårlig vegetarmat. De rettene er aldri anmeldt. Sist, og da det toppet seg for meg, så anmeldte Dagobert Oslos dyreste burger. På den er det foie gras, et produkt av dyrevelferdsmessige årsaker, er forbudt å produsere i Norge. Ingen etiske refleksjoner å spore fra Dagoberts side. Da synes jeg det er rart at man på den ene siden, på redaksjonell plass, tar opp disse problemstillingene, men som man anmelder restauranter, så ignorerer man dem fullstendig.
Ja, Dagobert er jo ikke her, hvem nå enn det er, men Håkon Bore, du er her, du er nyhetsredaktør i Aftenposten, og svarer du på kritikken fra Heggelund?
Nei. Hadde Dagobert vært her, så hadde han sikkert sagt litt det samme som jeg hadde tenkt å si, nemlig å berømme Heggelund for å ta opp den problemstillingen han nå tar opp. Det er veldig bra at vi har, og viktig at vi har stortingspolitikere som er opptatt av dyrevelferd og klima. Det er også Aftenposten. Og jeg er veldig fornøyd med at Heggelund også da gir oss skryt for at vi er en av de mediehusene som virkelig satser på klimajournalistikk og på journalistikk om dyrevelferd. Når det gjelder denne anmeldelsen, så er det sånn at vi har et nettsted som heter osloby.no som anmelder 150 spisesteder i året. Dette handlet om det vi sånn litt uhøytidelig kalte burger-VM. Vi har testet masse hamburger i Oslo for å kåre den beste burgeren. I etterkant av det fikk vi høre om en burger til 300 kroner, tror jeg det var. Og vi så at, synes det var et redaksjonelt godt poeng å gå ut og teste om byens dyreste burger har vært penga.
Men hvorfor henger ikke det redaksjonelle innholdet i resten av avisa dere sammen med innholdet i matspaltene?
Nei, altså jeg mener det er svært krevende å drive kritisk klimajournalistikk i matanmeldelser. Og det er jeg litt usikker på om vi skal drive med også, og jeg er også litt usikker på om anmelderne skal være et moralpoliti.
Er det det klimajournalisten er, eller?
Ja, altså klimajournalistene våre driver jo kritisk journalistikk. Anmelderne våre driver forbrukerjournalistikk, forbrukerveiledende journalistikk, og foie gras er faktisk et helt lovlig produkt i Norge som selges i restauranter og selges i butikker, og da må vi kunne faktisk gi råd om hva som er godt og hva som er mindre godt, og så må vi kunne overlate til forbrukerne og stille moralspørsmålene inn i anmeldelsene, hvor de spiser.
Heggelund?
Det er jeg for så vidt helt enig i. Det jeg synes er rart er at en restaurantanmeldelse kan kun være kritisk på om maten er god eller vond, eller om hvorvidt servicen er god eller ikke, eller hvor høy prisen er. Hvis det skulle vært en sammenheng mellom det redaksjonelle innholdet, så mener jeg helt klart at det burde vært mulig å si at her har vi en veldig dyr burger. Den var ganske god. Samtidig så er det faktisk litt etisk problematisk å kose seg med foie gras. Og da er det verdt å nevne at det er forbudt å produsere i Norge. Det er riktig at det er lov å selge dem. Det er forbudt å produsere i Norge. I California for eksempel, så er det forbudt også å selge foie gras. Men så er det en ting som glipper litt. Fordi at jeg mener ikke at Dagobert skal være en moralist. Overhodet ikke. Men det jeg mener er at Dagobert og Aftenposten, for å si det sånn, lever også i en tid der klimatrusselen er overhengende. Hvor flere og flere også blir opptatt av dyrevelferd. Mange lar disse to momentene påvirke kostholdet, og da synes jeg det er rart at ikke en eneste matanmeldelse, i hvert fall ikke som jeg har sett i Aftenposten og Oslo by, har klart å anmelde en eneste vegetarrett. Det synes jeg er pussy. Selv ikke når man er på indiske restauranter, så klarer dere det, og der har dere verdens beste vegetarmat.
Da foreslår jeg at Heggelund går tilbake til våre anmeldelser og søker på vegetarmat, så vil han se at vi for eksempel har kåret Oslos beste vegetarmatsted, og vi anmelder med jevne mellomrom vegetarretter. Og når det gjelder foie gras, så er det faktisk sånn at vi på kommentarplass, via vår meget profilerte kommentator Joachim Lund, har oppfordret våre lesere til å kjøpe foie gras fra produsenter som behandler dyra sine skikkelig, selv om dette da blir mye, mye dyrere.
Jan Heggelund, hvor interessert tror du en som skal gå ut på restaurant er å få informasjon om dyrets lidelseshistorie eller alle utslippene det har stått på til beskrivelse av sausen og servicen?
Antageligvis ikke så veldig interessert i det i det hele tatt. Men det jeg tenker er at i dette samfunnet vi lever i, så er vi veldig opptatt av at alle aktører skal ta et samfunnsansvar. Bedrifter skal ta samfunnsansvar. Og mange bedrifter rapporterer nå også etter en trippel bunnlinje, ikke sant? Miljø, mennesker i tillegg til profitt. En bransje som tydeligvis skal slippe unna det, er mat- og restaurantbransjen. De skal ikke trenge å ta noe samfunnsansvar, og jeg mener jo at det må jo gå an å kunne oppmuntre, være med på å skape etterspørsel for mer klimavennlig mat og mer klimavennlig kosthold, uten å være moralistisk.
Vi må avslutte straks, men du skal få siste ord her. Blir det en endring i matanmeldelsene?
Nei, altså dette er jo med respekt og meld til feilslått kritikk. Vi driver da absolutt kritisk journalistikk mot matbransjen i Norge.
Vi får avslutte der. Det hørtes ikke ut som oppmuntringen din blir fulgt opp med det første, i hvert fall, Stefan Heggelund. Takk skal du ha for at du var med fra Stortinget, og tusen takk til deg også, Håkon Borud fra Aftenposten. Vi gjentar altså at Høyres stortingsgruppe sier nei til OL, og nå er det akkurat kommet melding om at Oslo trekker søknaden og stanser arbeidet for å få statsgaranti og statstilskudd, etter at det ikke lenger er noen realistisk mulighet for at Stortinget kommer til å gå inn for OL i Oslo i 2022. Og med det er Dagsnytt 18 over for i dag. Det var Hege Holm som hadde ansvaret for den. Lisbeth Sellereite hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.